ประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียกำลังป่วยหนักจริงหรือไม่นี่เป็นประเด็นที่ถูกพูดถึงมากที่สุดในช่วงไม่กี่วันมานี้นะครับท่ามกลางการรายงานของสื่อที่อ้างทั้งกระแสข่าวแหล่งข่าวที่ไม่ขอเปิดเผยตัวตนไปจนถึงการจับสังเกตสีหน้าท่าทางและก็ภาษากายของประธานาธิบดีปูตินเองแน่นอนนะครับว่าตัวผมเองคงไม่สามารถยืนยันเรื่องนี้ได้ว่าเป็นเรื่องจริงหรือเรื่องไม่จริงกันแน่แต่สิ่งที่ผมจอมพลดาวสุโขและเวอร์ไวอธิบายสถานการณ์โลกพอจะทำได้กับประเด็นนี้คือการรวบรวมกระแสข่าวต่างๆมาร้อยเรียงให้เห็นภาพนะครับว่ากระแสข่าวว่าประธานาธิบดีปูตินกำลังป่วยหนักมีที่มาที่ไปและมีข้อสังเกตตรงไหนบ้างโดยบางข่าวเนี่ยถึงขั้นบอกเลยนะครับว่าผู้นำรัสเซียอายุ69ปีรายนี้อาจมีชีวิตเหลืออยู่แค่ไม่กี่ปีเท่านั้นครับซึ่งเรื่องของสุขภาพนี้เองก็อาจจะเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ประธานาธิบดีปูตินตัดสินใจก่อสงครามในยูเครนด้วยทั้งหมดนี้เป็นอย่างไรติดตามในเวอร์ไวด์ EP นี้นะครับ
เวอร์ไวด์อธิบายสถานการณ์โลกตั้งคำถามและหาคำตอบด้วยมุมมองที่สดใหม่กับผมจอมพลดาวสุโข
ก่อนอื่นเรามาย้อนความกันก่อนนะครับว่าถ้าเราคิดถึงประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินภาพที่เราอาจนึกถึงคือภาพของผู้นำรัสเซียที่แข็งแรงชอบเล่นกิจกรรมกลางแจ้งใช่ไหมครับภาพหนึ่งที่เป็นความทรงจำของหลายคนเลยก็คือภาพที่ประธานาธิบดีปูตินถอดเสื้อขี่ม้าหรือว่าภาพที่เขาชอบไปตกปลาหรือแม้แต่การทำกิจกรรมกลางแจ้งที่แสดงให้เห็นถึงความแข็งแรงของร่างกายของเขาเองถ้าใครจำกันได้เนี่ยประธานาธิบดีปูตินยังมีภาพลักษณ์ของนักกีฬาด้วยนะครับเขาเป็นนักกีฬาเทควันโดสายดำแต่ถึงอย่างนั้นทันทีที่เขาประกาศบุกยูเครนสหพันธ์เทควันโดโลกก็ได้ทอสายดำกิตติมศักดิ์ที่เคยมอบให้ประธานาธิบดีปูตินครับโดยสหพันธ์เทควันโดโลกย้ำจุดยืนนะครับว่าท้ายที่สุดแล้วสันติภาพเป็นสิ่งที่ล้ำค่ากว่าชัยชนะเช่นเดียวกับกีฬายูโดครับที่มักพบว่าประธานาธิบดีปูตินเข้าไปมีส่วนร่วมหลายครั้งจนได้รับการแต่งตั้งจากสหพันธ์ยูโดนานาชาติให้เป็นประธานกิตติมศักดิ์แต่ว่าเขาก็ถูกริบตำแหน่งนี้คืนจากการบุกยูเครนเช่นกันนะครับโดยนายมาริอุสไวเซอร์ประธานสหพันธ์ยูโดนานาชาติให้เหตุผลว่าการสั่งการให้กองทัพรัสเซียรุกรานยูเครนขัดแย้งกับค่านิยมของกีฬายูโดครับแต่นี่ก็คือภาพที่เราได้เห็นมาตลอดนะครับจนกลายเป็นภาพจำเลยครับถึงความแข็งแรงของประธานาธิบดีปูตินแต่ถึงอย่างนั้นขึ้นชื่อว่าเป็นเรื่องของสุขภาพแล้วมันก็ไม่มีอะไรแน่นอนหรอกนะครับไม่มีใครที่จะสุขภาพดีไปตลอดกาลแน่ๆเรื่องนี้เป็นความจริงที่ย่อมเกิดขึ้นกับทุกคนบนโลกครับไม่เว้นแม้กระทั่งตัวของประธานาธิบดีปูตินเองซึ่งถ้าเราย้อนข่าวกลับไปเนี่ยจริงๆก็มีรายงานออกมาบ้างเหมือนกันนะครับว่าประธานาธิบดีปูตินไม่ได้มีสุขภาพที่แข็งแรงตลอดเวลาครับอย่างไรก็ตามข่าวที่เผยแพร่ออกมาในช่วงหลายปีก่อนหน้านี้ก็มักจะเป็นรายงานที่เกี่ยวข้องกับอาการบาดเจ็บจากการเล่นกีฬาหรือการทำกิจกรรมกลางแจ้งครับยกตัวอย่างย้อนไปเมื่อปี2012นะครับสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าประธานาธิบดีปูตินต้องเข้ารับการผ่าตัดที่มือครับหลังเกิดอุบัติเหตุจากการเล่นปีกร่อนเรื่องนี้ในตอนแรกรัฐบาลรัสเซียออกมาปฏิเสธข่าวนะครับแต่ก็ออกมายอมรับในภายหลังว่าผู้นำรัสเซียคนนี้บาดเจ็บเล็กน้อยจากการเล่นกีฬาตามปกติครับในปี2012เช่นกันนะครับมีรายงานออกมาเพิ่มเติมโดยสื่อในรัสเซียที่ชี้ว่านอกจากปัญหาที่มือแล้วเนี่ยประธานาธิบดีปูตินอาจประสบปัญหาที่หลังด้วยนะครับโดยรายงานระบุว่าเขาต้องใส่ชุดรัดเพื่อประคองหลังและดูเหมือนจะถูกหมอสั่งให้ยาขยับเขยื้อนร่างกายโดยไม่จำเป็นครับรายงานชิ้นนี้สอดคล้องกับสิ่งที่เกิดขึ้นในตอนนั้นพอดีนะครับที่รัฐบาลรัสเซียตัดสินใจเผยแพร่เฉพาะภาพนิ่งของนายปูตินขณะเข้าร่วมพิธีวันเอกภาพแห่งชาติรัสเซียครับโดยภาพจากผู้เข้าร่วมหลายคนชี้ว่าในตอนนั้นประธานาธิบดีปูตินมีอาการเดินกระเพกเล็กน้อยด้วยโดยอาการบาดเจ็บที่หลังดูเหมือนว่าจะเป็นปัญหาเรื้อรังของประธานาธิบดีปูตินนะครับเพราะมีรายงานว่าในอีก4ปีต่อมาคือในปี2016เนี่ยเขาต้องเข้ารับการผ่าตัดที่หลังสื่อมวลชนที่ก่อติดเรื่องนี้อย่างใกล้ชิดระบุนะครับว่าการผ่าตัดที่หลังครั้งนี้ดูเหมือนจะทำให้เขาต้องพักฟื้นไปอย่างต่ำๆเนี่ย1สัปดาห์ครับโดยสังเกตจากรายงานข่าวที่เกี่ยวข้องกับประธานาธิบดีปูตินในช่วงนั้นที่มักใช้ภาพเก่ามาฉายซ้ำครับนี่เป็นตัวอย่างเบื้องต้นนะครับว่าในช่วงที่ผ่านมาก็มีรายงานข่าวเหมือนกันแหละครับว่าประธานาธิบดีปูตินมีอาการเจ็บ แต่ส่วนใหญ่ก็ดูเหมือนว่าเป็นอาการที่มาจากการเล่นกีฬาหรือการทำกิจกรรมกลางแจ้งมากกว่านะครับแต่ที่พูดแบบนี้ก็ไม่ได้หมายความว่าประธานาธิบดีปูตินมีสุขภาพแข็งแรงแล้วก็ไม่มีโรคร้ายเรื้อรังเลยนะครับเพราะนอกจากรายงานข่าวเกี่ยวกับอาการเจ็บจากการเล่นกีฬาแล้วก็มีรายงานข่าวที่ระบุว่าตัวเขาเองมีอาการป่วยด้วยครับและอาการป่วยที่ถูกพูดถึงในกรณีของประธานาธิบดีปูตินนั้นก็มีตั้งแต่รายงานที่ระบุว่าร่างกายของเขาอาจมีความผิดปกติเกี่ยวกับต่อมไทรอยด์ไปจนถึงรายงานที่ชี้ว่าเขาป่วยเป็นมะเร็งครับโดยเมื่อเดือนสิงหาคมปี2017มีรายงานนะครับว่าประธานาธิบดีปูตินไม่ปรากฏตัวต่อสาธารณะและเข้าพบกับหมอด้านหูคอจมูกครับรายงานจากสื่อเชิงสืบสวนสอบสวนในรัสเซียไปค้นประวัติแล้วก็พบเลยนะครับว่าประธานาธิบดีปูตินน่าจะมีปัญหาเกี่ยวกับต่อมไทรอยด์ครับพร้อมเช็คข้อมูลย้อนหลังที่ชี้ให้เห็นว่าในช่วง4ปีก่อนหน้านั้นประธานาธิบดีปูตินพบกับแพทย์ที่เชี่ยวชาญด้านหูคอจมูกบ่อยกว่าปกติด้วยรายงานตรงนี้เองก็เป็นจุดเริ่มต้นของสัญญาณนะครับว่าสุขภาพของประธานาธิบดีปูตินในช่วงหลังอาจจะไม่ได้แข็งแรงอย่างที่คิดจนกระทั่งเกิดสงครามยูเครนขึ้นมาเนี่ยแหละครับเราก็เลยได้เห็นภาพของประธานาธิบดีปูตินถูกปรากฏในหน้าสื่อแล้วก็ได้รับความสนใจจากทั่วโลกโดยนอกจากท่าทีของผู้นำรัสเซียต่อสงครามยูเครนแล้วหลายคนยังตั้งข้อสังเกตถึงสีหน้าท่าทางแล้วก็ภาษากายที่ปรากฏออกมาจากประธานาธิบดีปูตินด้วยนะครับโดยบางคนนั้นรู้สึกว่าภาพของประธานาธิบดีปูตินตอนนี้ดูไม่ได้แข็งแรงเหมือนภาพเมื่อเขายังเป็นคนที่ชอบเล่นกีฬาหรือทำกิจกรรมกลางแจ้งเมื่อหลายปีก่อนแน่นอนแหละครับว่าส่วนหนึ่งปฏิเสธไม่ได้ว่าเป็นเรื่องของอายุนั่นแหละครับแต่อีกส่วนหนึ่งหลายคนก็เริ่มจับสังเกตไปถึงใบหน้าของผู้นำรัสเซียที่ดูบวมขึ้นอย่างเห็นได้ชัดฟิโอน่าฮิลอดีตเจ้าหน้าที่รัฐบาลสหรัฐซึ่งมีความเชี่ยวชาญด้านรัสเซียชี้นะครับว่าการที่ประธานาธิบดีปูตินดูหน้าบวมรวมทั้งประวัติที่เขาเคยมีอาการบาดเจ็บที่หลังอาจเป็นเพราะในช่วงหลังเขาต้องใช้ยาสเตียรอยด์ค่อนข้างมากครับอดีตเจ้าหน้าที่หน่วยข่าวกรองประจำกองทัพสหรัฐซึ่งปัจจุบันทำงานในทำเนียบขาวซึ่งเป็นอีกหนึ่งแหล่งข่าวจากฝั่งสหรัฐก็ตั้งข้อสังเกตเหมือนกันนะครับว่าประธานาธิบดีปูตินอาจใช้ยาสเตียรอยด์จนทำให้ใบหน้านั้นดูบวมขึ้นครับนอกจากนี้ยังมีการตั้งข้อสังเกตนะครับว่าอาการหน้าบวมของประธานาธิบดีปูตินอาจมาจากการให้เคมีเพื่อรักษาโรคมะเร็งด้วยอีกหนึ่งภาพที่ถูกพูดถึงมากที่สุดคือภาพเมื่อวันที่21เมษายนที่ผ่านมานะครับขณะที่เขากำลังนั่งโต๊ะปรึกษาหารือกับรัฐมนตรีกลาโหมรัสเซียซึ่งหลายคนตั้งข้อสังเกตไปที่ท่าทางการนั่งของประธานาธิบดีปูตินที่ดูไม่สมาร์ทเมื่อเทียบกับช่วงก่อนหน้าเลยสิ่งที่หลายคนสนใจมากที่สุดคือมือของเขาที่ดูเหมือนว่าจะจับโต๊ะตลอดเวลานะครับอารมณ์เหมือนช่วยประคองตัวเองที่กำลังนั่งอยู่นั่นแหละรายงานของนิตยสาร New Line Magazine รายงานอ้างอดีตสายลับโซเวียตคนหนึ่งที่ระบุนะครับว่าประธานาธิบดีปูตินป่วยเป็นโรคพาร์กินสันครับหรือแม้กระทั่งมหาเศรษฐีคนหนึ่งที่ใกล้ชิดกับประธานาธิบดีปูตินก็ยืนยันว่าเขากำลังป่วยหนักจากการเป็นมะเร็งในเลือดนอกจากนี้ยังมีรายงานจากฝั่งยูเครนซึ่งก็ต้องโน้ตเอาไว้แหละครับว่าเป็นฝ่ายตรงข้ามกับรัสเซียก็มีการเปิดเผยโดยหัวหน้าหน่วยข่าวกรองประจำกองทัพยูเครนว่าประธานาธิบดีปูตินน่าจะกำลังป่วยหนักจากหลายโรคที่รุมเร้าหนึ่งในนั้นคือเป็นมะเร็งครับโดยรายงานที่น่าตกใจที่สุดมาจากสื่อหลายสำนักที่รายงานอ้างข้อความที่ส่งต่อกันระหว่างเจ้าหน้าที่หน่วยข่าวกรองรัสเซียถึงนายบอริสคาพิชคอฟอดีตสายลับรัสเซียที่อาศัยอยู่ในอังกฤษนะครับข้อความที่หลุดออกมานี้ระบุว่าประธานาธิบดีปูตินกำลังป่วยหนักครับและมีอาการทั้งปวดหัวรุนแรงและสายตาที่เริ่มมองไม่เห็นแล้วข้อความที่ถูกปล่อยออกมาระบุว่าเราได้รับการบอกกล่าวมาว่าประธานาธิบดีปูตินเจ็บปวดจากอาการปวดหัวหนักและเมื่อไหร่ก็ตามที่เขาปรากฏบนหน้าจอทีวีเขาต้องการกระดาษที่เขียนตัวหนังสือตัวใหญ่ๆ ให้เขาสามารถอ่านสิ่งที่เขาพูดได้โดยตัวหนังสือเหล่านั้นต้องเขียนใหญ่มากจนกระดาษ1แผ่นมีข้อความอยู่แค่ไม่กี่ประโยคสายตาของเขากำลังแย่หนักแล้วในรายงานเดียวกันยังอ้างว่าประธานาธิบดีปูตินกำลังป่วยรุนแรงจากมะเร็งและระบุถึงขั้นว่าเขาอาจมีชีวิตอยู่แค่ 2-3 ปีต่อจากนี้เท่านั้นครับรายงานที่เปิดเผยออกมาในช่วงเวลาไล่เลี่ยกันยังย้ำข้อมูลด้วยนะครับว่าเขามีอาการแขนสั่นถึงขั้นที่ควบคุมตัวเองไม่ได้ ซึ่งประเด็นนี้ก็ถูกนำไปเชื่อมโยงกับรายงานที่ระบุว่าเขามีอาการป่วยเป็นโรคพาร์กินสันรวมไปถึงข้อสังเกตจากภาพล่าสุดของประธานาธิบดีปูตินขณะพบกับนายอเล็กซานเดอร์ลูกาเชนโกผู้นำเบลารุสที่มีบางจังหวะคนไปจับสังเกตที่เท้าของประธานาธิบดีปูตินครับที่ดูจะขยับแปลกๆภาพที่เผยแพร่เดียวกันนี้ยังมีภาพขณะที่เขาเดินคุยกับผู้นำเบลารุสด้วยนะครับซึ่งแม้ภาพนี้จะสะท้อนให้เห็นว่าประธานาธิบดีปูตินยังเดินได้อยู่แต่ก็เกิดข้อสังเกตขึ้นมาถึงท่าทางการเดินการแกว่งแขนของผู้นำรัสเซียที่ดูไม่เป็นธรรมชาติเหมือนกันนั่นแหละครับอย่างไรก็ตามที่เล่ามานี้ก็ต้องพูดอย่างแฟร์ๆนะครับว่าส่วนใหญ่เป็นรายงานข่าวจากฝั่งตะวันตกครับซึ่งอ้างข้อมูลคนใกล้ชิดทั้งเจ้าหน้าที่หน่วยข่าวกรองรัสเซียหรือว่ามหาเศรษฐีรัสเซียที่สุดท้ายแล้วก็ไม่สามารถเปิดเผยตัวตนหรือออกมายืนยันข้อมูลเพิ่มเติมอะไรได้มากกว่านี้ส่วนหลักฐานเชิงประจักษ์ไม่ว่าจะเป็นสีหน้าท่าทางหรือว่าภาษากายนั้นแม้จะทำให้เกิดสมมุติฐานได้ว่าประธานาธิบดีปูตินอาจไม่แข็งแรงเหมือนเมื่อก่อนแล้วและอาจมีอาการป่วยจริงนะครับแต่นี่ก็เป็นแค่การประเมินตามที่เห็นครับซึ่งมันอาจจะถูกก็ได้หรืออาจจะผิดก็ได้เช่นกันซึ่งถ้าเราไปถามฝ่ายรัสเซียเองก็แน่นอนนะครับว่าต้องออกมาปฏิเสธถึงกระแสข่าวป่วยหนักของประธานาธิบดีปูตินแน่นอนโดยนายเซอร์เกย์ลาฟรอฟรัฐมนตรีต่างประเทศรัสเซียออกมาปฏิเสธข่าวนี้โดยระบุว่าไม่มีคนปกติคนไหนหรอกที่จะเห็นชายคนนี้แล้วบอกว่าเขาป่วยพร้อมระบุด้วยว่าคุณก็เห็นเขาในทีวีทุกวันได้อ่านได้ฟังสิ่งที่เขาพูดอยู่ตลอดเพราะฉะนั้นก็อย่างที่เราบอกไว้ตั้งแต่ต้นคลิปนั่นแหละครับว่าเราคงไม่สามารถยืนยันได้นะครับว่าประธานาธิบดีปูตินป่วยจริงหรือไม่คนที่จะรู้เรื่องนี้ชัดเจนก็คือตัวของประธานาธิบดีปูตินแล้วก็คนใกล้ชิดเท่านั้นนั่นแหละครับซึ่งก็ชัดเจนนะครับว่าถ้าเขาป่วยจริงเขาก็คงไม่เอามาบอกให้เสียเปรียบหรอกดังนั้นเรื่องนี้สิ่งที่จะพิสูจน์ได้ว่าอะไรคือความจริงกันแน่ก็มีแต่เวลาเท่านั้นแหละครับที่จะบอกเราได้และทั้งหมดนี้คือ Worldwide อธิบายสถานการณ์โลกกับผมจอมพลดาวสุโขใน EP นี้ครับพบกันใหม่ในครั้งต่อไปนะครับถ้าชอบเรื่องราวแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ในทุกช่องทางของ Workpoint Today ให้ด้วยนะครับ